Radio Beograd 2. Vesti.
U razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 23.500 ljudi. Nastavlja se potraga za preživelima. Vatrogasci i spasioci iz Srbije spasli su 17-godišnju devojku koja je ispod ruševina sedmospratne zgrade bila 108 sati. Prethodno su spasli ženu koja je bila pod ruševinama više od 100 sati. Procenjuje se da bi u Siriji, gde je zbog sankcija otežano dopremanje humanitarne pomoći, oko 5.300.000 ljudi moglo ostati bez krova nad glavom. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 5-6 mjeseci doći do eskalacije sukoba Rusije i Ukrajine, što će se odraziti i na Srbiju. Ponovio je da će pritisci zbog Kosova i Metohije i uvođenja sankcije Rusiji biti neuporedivo jači, ali da Srbija mora da brani svoje interese. Predsjednik je izjavio gostujući na TV Prva da se u naredne 2 ili 3 nedelje očekuje rast cene nafte u svetu, ali da to neće dovesti do rasta inflacije u Srbiji. Premijerka Ana Brnabić, sumirajući prvih 100 dana rada vlade Srbije, izdvaja 4 celine: budžet, energetiku, vladavinu prava i situaciju na Kosovu i Metohiji, gde su zabeleženi brojni napadi na Srbe i jednostrani potezi Prištine. Ponovila je da je za nastavak razgovora uslov formiranje zajednice srpskih opština. U Ukrajini se nastavljaju sukobi, Kijev tvrdi da je veći deo zemlje bez struje zbog ruskog raketiranja elektroenergetskih objekata. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratit će se poslanicima oba doma Federalne skupštine 21. februara. U Srbiji do narednog petka litar dizela i dalje 197, a benzina 168 dinara. Sport. U 21. kolu fudbalskog prvenstva Srbije od 14 časova igraju Voždovac i Crvena zvezda i TSC Bačka Topola Napredak. Od 16 časova Vojvodina i Kolubara. Partizan od 18 časova i 30 minuta dočekuje Mladost Gat. Vreme danas oblačno, u sunčane periode posle jutarnjeg mraza. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5 na Pešterskoj visoravni i do minus 20. Dnevna do 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Drobaca, vi slušate vikend program Novi dan. U Beogradu je po posljednjim merenjima minus 4 stepena, pritisak 1021 milibar, vetar 1 metar u sekundi, kažu da je subjektivni osjećaj minus 5. Desanka Maksimović umrla je na današnji dan 1993. godine. Svojom književnošću, poezijom i prozom ostavila je neizbrisiv trag u srpskoj književnosti. Tim povodom čućemo upravnicu zadužbine Desanka Maksimović, Svetlanu Šatović. Multimedijalna izložba Heroine, spomen zbirke Pavla Beljanskog, otvorena je u Domu Vojske Srbije u Beogradu i trajeće do 8. aprila. Autorke izložbe su profesor dr. Milanka Todić, magistar Milana Kvas i dr. Valentina Vuković, a projekat su realizovali spomen zbirka Pavla Beljanskog iz Novog Sada i Medija centar Odbrana. U galeriji RTS-a otvorena je izložba slika Miodraga Rogića u spomen doslednosti. Ovo je prva posthumna izložba priređena u čast umetnika koji je ostavio dubok trag na srpskoj likovnoj sceni. Osvrnut ćemo se i na kapitalno delo dr. Zdenke Valent Belić, slika Srba u slovačkoj književnosti. A u temi jutra, zašto nas plaše zemljotresima u Srbiji, čućemo i razgovor sa direktorkom Republičkog seizmološkog zavoda Slavicom Radovanović. Mnoštvo zanimljivosti, stoga ostanite uz naše talase.
Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ, ça n'est pas tout près l'Italie, et non, mais en gardant les yeux fermés, au bout du rayon spaghetti. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine, en longeant le rayon riz, qu'on est à la muraille de Chine. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ, en Russie il fait bien trop froid. Et comme j'ai peur de m'enrhumer, je file au rayon des vodkas, et la place rouge c'est le bout de mon nez. Si vous voulez voir des fantômes, je vous emmène au rayon drap. Quand vient minuit c'est leur royaume, mais surtout ne descendez pas. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ. Tout le monde se presse, 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 tout le monde se presse. Se presse, tout le monde se presse, attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part, en voiture et n'ayez pas peur, je suis un très bon conducteur. Surtout, surtout pas de panique, même si vous trouvez qu'il y a un hic. Je suis un drôle de chauffeur, parce que mon train est électrique. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ. Même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention au départ.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. februara 1901. godine u Beču je preminuo Milan Obrenović, srpski knez od 1868. i kralj od 1882. godine. Za vreme njegove vladavine odigrala su se dva srpsko-turska rata. Potpisan je Sanstefanski sporazum 1878. godine, a potom su na Berlinskom kongresu iste godine Srbiji pripojeni Toplički, Vranjski, Pirotski i Niški okrug. Milan Obrenović je 1882. godine Srbiju proglasio za kraljevinu, a sebe za kralja. Na današnji dan 1953. godine u Beogradu je preminuo slikar Uroš Predić. Osnovnu školu završio je u rodnom Orlovatu, gimnaziju u Pančevu, a kao stipendista Matice Srpske slikarstvo je učio u Beču. Bio je član Srpske kraljevske akademije, jedan od osnivača društva Lada i udruženja likovnih umetnika u Beogradu. Oslikao je ikonostase crkava u Sremskim Karlovcima, Bečeju, Orlovatu i Pančevu. Slušamo zapis Uroša Predića o oslikavanju Bečkog parlamenta.
dobije moj profesor nalog da izradi 13 slika iz grčko-rimske mitologije i istorije za friz u zbornici Gornjeg doma Bečkog parlamenta, sazidanog u čisto jelinskom stilu od čuvenog arhitekte Hanzena. Ceo taj zamašan posao poveri profesor meni. Pristupim odmah proučavanju istorijskih podataka i komponovanju skica po uputstvima profesora Grippenkerla, a još više po savjetima samoga Hanzena, koji je nastajao da slike zadrže više karakter reljefa, bez velikih dubina, a sa što većim figurama u skučenom prostoru. Tu sam morao da savlađujem svoje realističke naklonosti i da ih podredim strogim zahtjevima stila, te se tako stvori srećan kompromis. Slike su imale stila bez ukočenosti i bile su osvežene realističkim pojedinostima. Zadovoljan mojim radom, profesor me predloži kolegijumu za svog asistenta.
februara 1967. godine preminuo je slikar Milo Milunović, profesor i akademik. Slikarstvo je učio u Firenci i Parizu, gde je boravio i radio do 1932. godine. Bio je jedan od osnivača i prvih nastavnika na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.
Da li ću biti modern ili zastareo, potpuno mi je indiferentno, jer radim sa ljubavlju onoga što osjećam.
Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminula pesnikinja Desanka Maksimović. Objavila je više od 30 zbirki poezije. Slušamo insert sa jednog od mnogobrojnih književnih nastupa Desanke Maksimović.
I jednu pesmu koju već i znate, sam više puta čitala, ali mi se čini da baš mi se hoće danas da pročitam. Objavite jednom na velika zvona, izmirenja, pokajanja, blagovesti. Ne javljajte samo za zemljotrese, za pokradene misli, pokradene svote. Javite i kada se radost gde god desi, kada se otvori u kome vulkan dobrote. Razglasite i po nekoliko puta i dobra, kao što se zla razglase, i moći će možda mržnja da se sputa i ljubavi bar trun da se spase. Javite nam da se našao negde neko ko je proslavio i susedovu slavu, uokvirio i njegova barda. Javite da je dobrih zvezda pala na našu planetu cela milijarda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Bella ragazza che c'è 100 amanti, affaccia dentantina la loggetta, se sei maridunati tutti quanti, per fatela senti sta canzonetta, parabonzibo. Parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Ciccetto, c'è il t'armato, vi a vedere che bisca c'è. Scendi giù bell'angioletto, te li conti con la mano. C'è sta pure il sacrestano, sema in 123. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivacci un po'. De te sappiamo tutti qualche cosa, che c'hai i nastri lilla, le mutanne, le giarrettiere so tutte rosa, e arbusto parti in cappio così grande. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivacci un po'. C'è Donato, lo stallino, c'è Pietruccio, c'è il pelato, c'è Staffusto, lo sciancato, stanno tutti aspetta a te. Scendi giù bell'angioletto, più nessuno. C'è contenti a uno a uno, seme in 123, parabonzibo, parabonzibo, come canti per, ma rifaccia un po'. Parlasse la stanzetta, ma non manca che n'avrà vista qualche d'una grossa, la carta che era tutta quanta bianca, per la vergogna è diventata rossa. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'. Vi è sentì sto concertino, titta sona l'organetto, pippa il flauto e ninetto, la chitarra sta a suonare, scendi giù sul portoncino. Mo non passa più nessuno. C'è contenti a uno, seme in 123, parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'. Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaccia un po'.
6:16, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Prelistavamo štampu na stranicama Politike. Kaže, mališani masovno obolevaju od gripa. Najviše obolelih od gripa u protekloj nedelji su deca do 4. godine, a zatim mališani od 5 do 14. Ovaj virus do sada je potvrđen na teritoriji 24 okruga i na području nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. U prvoj nedelji februara, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, registrovano je 11.204 slučaja oboljenja sličnih gripu, potvrđena su sva tri tipa virusa gripa AH1, AH3 i tip B sa dominacijom pod tipa AH1. Lekari ocenjuju da se beleži srednji intenzitet aktivnosti virusa gripa. A razvoj ideje da se u okviru astronomske stanice Vidojevica, koja se nalazi na istoimenoj planini kod Prokuplja, a osnovalo je Astronomska observatorija u Beogradu, napravi radionica u kojoj bi deca učestvovala i istraživala svemir i po nekoliko dana, podržeće Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i inovacije. To je prilikom jučerašnjeg obilaska observatorije smeštene na nadmorskoj visini od 1150 metara obećala ministarka dr. Jelena Begović i dodala da u prilog ovoj nameri ide i činjenica da postoje smeštajni kapaciteti u blizini stanice. Trebalo bi osmisliti najbolji način kako deci približiti astronomiju. Nadam se da ćemo ubrzo izaći sa idejom za projekat u kome će zajedno sa lokalnom samoupravom i observatorijom učestvovati i ministarstvo. Ministarstvo nauke će se osim svojih osnovnih aktivnosti baviti i naučnom promocijom. Veoma je bitno da u različite priče o nauci uključimo kompletno stanovništvo. Jedna od tih priča je svakako astronomija, nauka koja je oduvek zanimala kako pojedince, tako i čovečanstvo u celini, rekla je Begović. Ministarka je posetila paviljone sa teleskopima Milanković, prečnika ogledala 1,4 metra i Nedeljković prečnika ogledala 60 cm, a prisustvovala je i demonstraciji daljinskog upravljanja teleskopima koja se održala u kontrolnoj sobi u okviru stanice Vidojevica. Planirana je i nabavka dodatne savremene opreme za stanicu, a Begovićeva je obišla i obližnju elektranu koju čine vetrogeneratori i solarni paneli čija je gradnja u toku. U Politici na beogradskim stranicama informacija povodom obeležavanja Dana državnosti, koji se praznuje dva dana u sredu i četvrtak, neće biti većih promjena radnog vremena uslužnih objekata. Kako su saopštili u gradu, dan uoči Sretenja, marketi moraju da budu otvoreni od 9 do 18 časova, U sredu dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, a u četvrtak 16. februara prodavnice moraju biti otvorene najmanje od 9 do 12 časova. Međutim, prethodnih godina većina prodavnice je tokom proslavljanja Dana državnosti radila uobičajeno. Trgovinski objekti u obavezi su i da svoje radno vreme tokom praznika istaknu na objektima 3 dana pre praznika, pa će građani na vreme biti obavešteni da li će pojedine radnje imati izmenjeno radno vreme tokom srede i četvrtka. Toliko kada je reč o prelistavanju štampe, idemo na dobrojutarnju muziku.
There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I found mine. Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone admire, and let me kiss you.
Na dan upokojenja pesnikinje Desanke Maksimović svakog 11. februara eparhija Valjevska i matična biblioteka Ljubomir Nenadović iz Valjeva priređuju skup pod nazivom Obećala si da ćeš biti večna u spomen kompleksu u Brankovini. Svečana akademija povodom 30 godina od smrti pesnikinje i isto toliko godina rada zadužbine Desanke Maksimović biće održana danas u svečanoj sali Valjevske gimnazije. Slušamo upravnicu zadužbine Svetlanu Šeatović.
Ja sam upravnica od 2019. tako da želim pre svega da kažem da je veliki deo poslova obavljen i pre nego što sam ja preuzela tu zahtevnu funkciju, a koja je zaista zadužbinarskog karaktera, i želim da kažem da su svi prethodni od osnivača i prvog upravnika profesora doktora Slobodana Žemarkovića, potom Ane Ćosić, Staniše Tutnjevića, Boška Suvojčića, kolege Bojana Đorđevića, uradili ogromne poslove. Najpre to je preko 100 različitih publikacija, naučnih skupova, preko 25 naučnih skupova održanih u delu Desanke Maksimović. Zatim reč je o posebnim naučnim skupovima koji su održani o pesnicima koji su dobili nagradu Desanka Maksimović. I ono što je kapitalno, to su celokupna dela Desanke Maksimović objavljena 2012. godine. To je u stvari prvo najbliže nečemu što bismo mogli nazvati pravo kritičko izdanje jednog književnog dela, a potom, taj deo posla sam ja preuzela, pristupilo se dovršavanju i finalizaciji i digitalnog izdanja celokupnih dela. Zatim 2012. zadužbina je dobila na poklon od naslednika porodice Desanke Maksimović njene rukopise, o kojima se od 2012. godine intenzivno stara, i taj deo posla sam i ja nastavila čak i ovim periodima COVID-a. Nekako smo to organizovali i digitalizovali, gotovo 90%, možda i više njenih rukopisa, ostalo je nešto još malo prepiske. I ono na što treba zadužbina posebno da bude ponosna, brinući o delu Desanke Maksimović, da je sve to javno i besplatno dostupno na sajtu zadužbine, što nije slučaj sa ostalim fondacijama i zadužbinama. Svake godine se dodeljuje nagrada Desanka Maksimović za poseban doprinos razvoju srpske poezije, i kođe pre nekoliko godina bili smo u jednoj situaciji u kojoj smo morali zaista otvoreno da se borimo za opstanak njenog dela u programima za gimnazije za treći i četvrti razred. Taj prvi jubilej, koji je s jedne strane jedno tužno sećanje, i to je 30-godišnji pomen Desanki Maksimović u Brankovini, koji će biti održan kod Humke, gde će služiti njegovo presveštenstvo, vladika Valjevski. Ove godine nas čeka još jedan jubilej koji ćemo obeležiti i svečanom akademijom i postavkom izložbe 15. maja, a 16. maja je Desanki rođendan, dakle 125 godina od rođenja.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur, avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur. Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Stars Film Distribution predstavlja dobitnika Zlatnog medveda na Berlinalu 2022. godine. Alcaraz. Film smešten u katalonsko selo, gde ljudskim životima upravljaju godišnja doba, hirovita klima i od skoro preduzetnici koji preuzimaju porodično imanje. Od 9. februara u bioskopima.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko. Da jedan umetnički projekat, ukoliko je kvalitetan, može imati dug vek, potvrđuje serija fotografija kragujevačkog umetnika Ivana Arsenijevića pod nazivom Ljudi iz baraka. Reč je o njegovom diplomskom radu na Akademiji umetnosti BK i istoimenoj izložbi iz 2000. godine, koja je tokom dve decenije prikazana u mnogim gradovima u Srbiji. O ovom projektu bilo je reči pred kragujevačkom publikom na Danima knjige u organizaciji Narodne biblioteke. Manifestaciji koja predstavlja ne samo književno stvaralaštvo u ovom gradu, već i fotozavičajnost. Detaljnije Biljana Nešić.
Projekat Ljudi iz baraka Ivana Arsenijevića jeste autentična lokalna priča, s obzirom da se bavi starom radničkom kolonijom, naseljem koje je u Kragujevcu izgrađeno sredstvima dobijenim na ime reparacije zbog razorene industrije u Velikom ratu i da je jedinstveno u Srbiji. U ovom malom radničkom gradu živele oko 500 porodica radnika Vojno-tehničkog zavoda. Ivan Arsenijević, umetnički fotograf i urednik likovnog i filmskog programa Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, napravio je 1999. godine više od 100 fotografija ove jedinstvene arhitekture i ljudi u njoj, a evo kako je doživljavao staru radničku koloniju.
Kao jedno jako, jako specifično naselje sa jednom specifičnom atmosferom koja je jako izražena za mene bila tokom tih letnjih dana kada je cela kolonija faktički živi na ulici, živi ispred svojih tih baraka. I ona je jako specifična sa tim koloritom, sa tim živopisnim koloritom samih dvorišta, što je meni nekako i bilo jako interesantno da samo tu koloniju doživim kao jedan zapravo atelje.
Arsenijevićeve fotografije iz ciklusa Ljudi iz baraka su dokument o njihovom socijalnom položaju, ali u većoj meri govore o dostojanstvu tih ljudi i njihovoj saglasnosti sa mestom pripadanja.
Moja ideja je bila da na najbolji mogući način osvetlim njihovo prihvatanje i sreću života u samoj koloniji. I mislim da sam to uspeo, da kažem, kroz jedan dugotrajni proces razgovora, druženjem sa njima, da je to jedno poverenje koje se rodilo u toj našoj interakciji, u toj našoj priči, bilo jako značajno, i to se zapravo na tim fotografijama vidi, da to što oni žive u kolonijima, u toj koloniji, ne predstavlja njima nikakav problem.
Na fotografijama stare radničke kolonije skoro da se ne osjeća uticaj majstora iza kamere. Ljudi su u prirodnom stavu, spontani. Čak se čini da i nema radnje, a u stvari je ima, jer neko pozira dok pije kafu ili rubino vinjak ili se pak sprema za grad. I samo gostovanje Ivana Arsenijevića na Danima knjige sa potemom Foto za večajnost potvrđuje da za njegov ciklus Ljudi iz baraka i dalje postoji interesovanje.
On je, kao što sam rekao, predstavljen na mnogobrojnim izložbama. Predstavljen je, eto, što je meni jako drago, u tom kalendaru koje je publikum radio, to je za 2002. godinu, gde su predstavljeni umetnici koji su 90-ih zapravo godinu u turbulentnim vremenima stvarali. Svakako da, evo, posle tih nekih 20 godina rad je dobio i na toj nekoj, da kažem, kulturološko-istorijskoj jačini, prosto nekako ostaje kao neki dokument iz samog rada.
Neke od fotografija Ljudi iz baraka deo su stalne postavke u odjeljenju Narodne biblioteke u Kragujevcu u naselju Kolonija, koji upravo nosi ime po radničkom gradu koji je ovde postojao do početka ovog veka.
When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what a little stones you step upon, just a meadow neath your feet. And how you morning, and you gaily swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all the dreams come true. Your heart still sings its song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all a dream come true.
Izložba Heroine, spomen zbirke Pavla Beljanskog, otvorena je u Galeriji Doma Vojske Srbije. Postavka prezentuje izbor dela Sedam važnih autorki, sedam heroina iz kolekcije Pavla Beljanskog, kao i ostvarenja koja predstavljaju akvizicije spomen zbirke, značajnih za sagledavanje njihovih umetničkih biografija. Prilog Milan Stokanović.
Izložba Heroine, spomen zbirke Pavla Beljanskog, osmišljena je sa željom da se istakne jedinstvenost kolekcije Pavla Beljanskog. Privatna zbirka, koja je posebnim ugovorom o poklonu, postala je jedan od najznačajnijih legata u Srbiji i regionu. Redak je primer ustanova kulture u međunarodnim okvirima, jer četvrtinu ukupnog broja dela kolekcije čine ostvarenja 7 umetnica: Nadežde Petrović, Vidosave Kovačević, Lize Križanić, Zore Petrović, Leposave St. Pavlović, Ljubice Sokić i Milice Zorić. Šta to naše autorke čini heroinama, objašnjava viši kustos i načelnik Galerije Doma Vojske Srbije Jelena Knežević.
Neki od ovih umetnica su učestvovali u ratu, kao recimo poput Nadežde Petrović, a sa druge strane imali boljeg mesta da se izložba ovog naziva nađe nego u Domu Vojske, odnosno nekadašnjem ratničkom domu. Pa ono što povezuje uopšte nas kao Galeriju Doma Vojske i našu umetničku kolekciju i kolekciju spomen zbirke Pavla Beljanskog svakako su autori, jer zapravo većinu ovih autora mi imamo u našoj umetničkoj zbirci, koja broji preko 1500 predmeta. Naša kolekcija je gostovala u spomen zbirci Pavla Beljanskog, a onda nakon toga naravno i nama je uzvraćena ta poseta ovde i nadamo se da će biti i tekako posećena.
Izložba Heroine, spomen zbirka Pavla Beljanskog, premijerno je prikazana u Novom Sadu tokom godine Evropske prestonice kulture. Danas u Domu Vojske prikazana je u manjem formatu, ipak postavku čine važna dela. Nju čini 59 radova, kao i video prezentacija, identifikacije, suptilnost i surovost, koja predstavlja relacije dela autorki iz kolekcije sa radovima savremenih novosadskih umetnica: Milice Dukić, Zorice Čolić, Jelene Vladušić, Jelene Janev, Monike Sigeti, Jelene Kovačević i Dragane B. Stevanović. O sponi koja povezuje dve generacije govori kustos spomen zbirke Pavla Beljanskog, jedna od autorki izložbe, dr. Valentina Vuković.
Hteli smo da uporedimo baš kakve su to teme, ideje, obsesije imale umetnice iz naše kolekcije, dakle umetnice koje su stvarale u prvim decenima 20. veka ili sredinom 20. veka, a kakve su to teme, ideje kojima se bave današnje umetnice. I eto, ova video prezentacija govori o tome, znači napravili smo kolaž, uporedo pokazujemo njihova dela, napravili smo zapravo parove. Urednica video prezentacije je istoričarka umetnosti Suzana Vuksanović, tako da ja pozivam, znači, vaše slušalce da dođu i da sami se uvere da li su, koliko su se te ideje i teme promenile, i prosto, eto, da možda nađu neke svoje omiljene umetnice.
Uz Valentinu Vuković izložbu su priredile profesor dr. Milanka Todić i magistar Milana Kvas. Prateći program izložbe čine stručna vođenja i predavanja. Prvo vođenje biće organizovano 18. februara u 12 časova. Posetioci Doma Vojske će moći da pogledaju postavku do 8. aprila ove godine.
Alele, ovaj svet, ovde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad, tamo Dunav zlata pun, onda trava, a ovde žbun, slavu pesmom ljulja lug, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet,
ovaj svet,
ovaj svet, ala je le, ovaj
svet,
ovaj svet, ala je le. Tamo Dunav zlata pun, ovde trava, ovde žbun, dajte sunce, dajte sunce, dajte mi sunce, a bače sunce. Thank you.
ovaj svet, ala je lep. Ovaj svet, ovaj svet, ala je lep. Tamo Dunav zlata pun, onda je trava, a ovde žbun. Eno sunce,
eno sunce,
eno dajte mi sunce.
Šest časova 46 minuta, vi slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Zdenka Valent Belić, prevodilac sa slovačkog na srpski jezik, predstavila je u Matici Srpskoj kapitalnu studiju slika Srba u slovačkoj književnosti. Ima gološko istraživanje za doktorsku disertaciju. Studiju su objavile Matica Srpska i Arhiv Vojvodine, u sledeći nastavak fokusiran na književnost vojvođanskih Slovaka. Sa Zdenkom Valent Belić razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
Rezultat neverovatnog rada, s obzirom na opseg te slike, vremenski i poetički, što mi se čini jednako važno. Ali vi ćete sad da mi potvrdite to ili da demantujete ovu moju tezu.
Na svakom slučaju jeste u pravu. U ovoj knjizi je sadržano šest vekova slovačke književnosti. Naravno, selektivno praćeni su ona dela, oni tekstovi u kojima se nalazi predmetni motiv, odnosno u kome se pominju Srbi. A verujte mi, toga uopšte u slovačkoj književnosti nije malo.
Kada kažete nije malo, postoje li distinkcije u nekim razdobljima, periodima, imali veze ono što nazivamo nekakvim eventualno istorijskim tokovima, intenzivnim ili manje intenzivnim književnim vezama, šta sve utiče na tu mnogost slike Srba?
Naravno, sve to zajedno što ste pomenuli i tekako utiče i na frekvenciju, odnosno na broj i kakva će biti ta slika. Srbi su u konstituisanju slovačkog naroda odigrali jako važnu i veliku ulogu, tako da je logično da te slike u književnim tekstovima ima najviše u vreme romantizma, kada se i događalo to, da kažem, slikovito rečeno, rađanje naroda, odnosno kada se konstituisao slovački jezik i slovački narod. I to se sve naravno dešavalo upravo na jednom primjeru ili uvek je i isticano vodeće ličnosti slovačke kulture i slovačkog narodnog pokreta su Srbe kao primjer uvek i stavljali. Tako da je srpska epska narodna književnost kao izvor ove slike, kao ta autoslika Srba kako su oni sebe videli, kako se prikazuju u epskoj narodnoj poeziji, ušla u slovačku književnost i tako i preuzeta. U tim nekim ključnim razdobljima je ta slika imala, da tako kažem, je bila praktično u svakom radu, u svakom tekstu, većina pesnika, većina pisaca u romantizmu ima brojnih srpskih likova i brojne srpske motive.
Posle romantizma vi govorite o šest vekova.
Da, naravno, ali u slovačkoj književnosti je taj romantizam nešto duže trajao, tako da govorimo i o postromantizmu i o realizmu, kada se praktično ta ista slika kakva je bila i u romantizmu prenela i u sledeće epohe. Do nekog smanjenja, da tako kažemo, frekvencije, odnosno pojave srpskih likova u slovačkoj književnosti dolazi tu negde u 20. veku, odnosno u vreme kada dolazi do nekog zahlađenja između Jugoslavije i Čehoslovačke tadašnje, ali i tada se nalaze, ali čak i u to vreme. Naravno, 21. vek nosi neku, malo bi rekla, drugačiju sliku u nekim delima, ali i to nije u svim tako.
Očigledno je da političke i ideološke okolnosti zaista uslovljavaju taj odnos. S druge strane, ako to jeste jedna činjenica, Mi znamo da je recimo Vaclav Havel bio prezadovoljan i presrećan činjenicom da je mogao da bude igran i objavljivan u Jugoslaviji u vreme hladnoratovskih vremena. Kakva je situacija sa slovačkim piscima, odnosno vezama sa tadašnjom Jugoslavijom ili Srbijom?
Da, ono što je bilo meni jako interesantno u ovom radu jeste da ta slika o kojoj mi govorimo zaista je jedna slika. Dakle, za tih šest vekova se praktično ona nije promenila. Ali ono što se menjalo jeste zapravo kako je ona doživljavana. Menjale su se konotacije. Znači, ako su govorili o Srbima, on to je jedna stereotipna, da tako kažem, prikaz. Oni su uvek vojnici ili mahom su vojnici, oni su ili ratoborni, oni su odvažni, oni su istinoljubivi, a ako govorimo o fizičkim osobinama, naravno uvek su visoki, jaki, žene prelepe. To su te osobine koje su im pripisivane, da tako kažemo, strane slovačkih autora. Ali te osobine su naravno u tim ideološkim pozitivnim razdobljima pozitivne. U nekim drugim razdobljima te iste osobine mogu poprimiti i negativne konotacije. E tako da što se tiče onog perioda o koji ste me pitali, kada dolazi do određenog, da tako kažem, zahlađenja, i dalje se pojavljuju srpski likovi. Oni su mahom partizani, oni su vođe. I ako, to meni je bilo interesantno, znači koju funkciju taj lik ima u okviru jednog romana, a na primjer, tako pojednostavljeno rečeno, ukoliko je piscu potrebno da neko bude, da povede nečetu u borbu, to će biti Srbin. Ukoliko mu je potrebno da napravi neki eksces, to će opet biti Srbin. Znači, to su oni koji u tom smislu, ali eto tako primećujete da je i to neka vrsta stereotipne i da to ima veze sa epskom narodnom poezijom o kojoj smo pomenuli već.
Dakle, sve počinje zapravo i tako reći se i završava u tim stereotipnim slikama koje realno književno pripadaju prošlosti, ali ti funkcionišu. Ti motivi živo kroz literaturu i do dan danas.
Naravno, stereotipi su, kako da kažem, sastavni deo ljudskog razmišljanja i oni su u neku ruku čak i neophodni. To je neka vrsta kognitivne ekonomisanja. Tako čovjek pojednostavljeno razmišlja i prosto mislim da je neka vrsta stereotipnog razmišljanja jako teško pobediti. I u neku ruku ponekad, kažem, odigrava i tu pozitivnu funkciju u našem razmišljanju. Ovaj moj posao, iako jeste obiman bio i daleko nadrasta te neke okvire akademske standarde, da tako kažem, ipak je samo dopola. Taj moj naum koji sam htela je dopola ostvaren. Ono što sam htela još da uradim, a nadam se da ću to u okviru Matice Srpske u daljem radu i uraditi, jeste da uradim sljedeću stvar. Sad, opšte je poznata činjenica da Slovaci žive u Vojvodini kao posebna zajednica i mi imamo, zovemo sebe vojvođanski Slovaci, i imamo poseban književni kulturni kontekst. Ta književnost koja ovde nastaje po mnogo čemu drugačija od one koja nastaje u Slovačkoj. I između ostalog po slici Srba. Ja sam mislila, u stvari mislim i dalje, da je to jedna izuzetna šansa za imagologiju kao naučnu disciplinu da poredi, a znači sve je to u okviru slovačke književnosti, da poredi onu sliku koja nastaje u direktnom suživotu dva naroda i onu sliku koja nastaje pretežno iz sekundarnih izvora, intertekstualno prenoseći tu sliku jednu iz jednog u drugo delo. Jer mislim da je tu jako velika razlika. Međutim, naravno, to ovde nije obuhvaćeno, samo su neki vojvođanski pisci pomenuti.
Ali će to biti druga knjiga, zaokružena.
Iskreno se nadam.
Da.
Iskreno se nadam.
Vama hvala pre svega i na ovoj knjizi. Mislim da je dragocena za kulturu, naročito ovog prostora, upravo zbog tog suživota, iako govori o slovačkoj književnosti iz Matice. A čekamo i ovu drugu, da vidimo kako to vojvođanski Slovaci vide predstavnike većinske zajednice.
Vama također hvala na prostoru koji ste posvetili.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 23.500 ljudi. Nastavlja se potraga za preživelima. Vatrogasci i spasioci iz Srbije spasili su 17-godišnju devojku koja je ispod ruševina sedmospratne zgrade bila 108 sati. Prethodno su spasli ženu koja je bila pod ruševinama više od 100 sati. Procenjuje se da bi u Siriji, gde je zbog sankcija otežano dopremanje humanitarne pomoći, oko 5.300.000 ljudi moglo ostati bez krova nad glavom. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 5-6 meseci doći do eskalacije sukoba Rusije i Ukrajine, što će se odraziti i na Srbiju. Ponovio je da će pritisci zbog Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji biti neuporedivo jači, ali da Srbija mora da brani svoje interese. Predsednik Vučić izjavio je gostujući na TV Prva da se u naredne 2 ili 3 nedelje očekuje rast cene nafte u svetu, ali da to neće dovesti do rasta inflacije u Srbiji. Premijerka Ana Brnabić, sumirajući prvih 100 dana rada vlade Srbije, izdvaja 4 celine – budžet, energetiku, vladavinu prava i situaciju na Kosovu i Metohiji, gde su zabeleženi brojni napadi na Srbe i jednostrani potezi Prištine. Ponovila je da je za nastavak razgovora uslov formiranje zajednice srpskih opština. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Kijev tvrdi da je veći deo zemlje bez struje zbog ruskog raketiranja elektroenergetskih objekata. Ruski predsednik Vladimir Putin obratit će se poslanicima oba doma Federalne skupštine 21. februara. U Srbiji do narednog petka litar dizela i dalje 197, a benzina 168 dinara. Sport u 21. kolu fudbalskog prvenstva Srbije od 14 časova igraju Voždovac i Crvena zvezda i TSC Bačka Topola Napredak. Od 16 časova Vojvodina i Kolubara. Partizan od 18 časova i 30 minuta dočekuje Mladost Gat. Vreme danas oblačno uz sunčane periode posle jutarnjeg mraza. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, na Pešterskoj visoravni i do minus 20, dnevna do 7 stepeni. Iz meteora se javlja Gordana Marinković-Ljuboja.
Ujutru vedro sa umerenim do jakim mrazima, ponegde po kotlinama i visoravnim jugozapadne Srbije i sa maglom. Tokom dana malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče na severu Srbije, a tokom noći u ostalim krajima očekuje se jačeno oblačenje koje će u drugom delu noći ka nedelji u Vojvodini i zapadne Srbiji usloviti mešovite padavine, kišu, susnežicu i sneg. U ostalim krajima snega u centralnoj i jugozapadne Srbiji lokalno ponegde i kiša koja će se lediti pri tlu. Vetar slab do umeren uveče na istoku Srbije i jak zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru vedro uz umeren mraz. Pre podne pretežno sunčano, a od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, ali tek u toku noći očekuje se dalje povećanje oblačnosti koje će u drugoj delu noći usloviti mešovite padavine, odnosno kišu i sneg, a u višim delovima grada sneg uz stvaranje manjih snežnog pokrivača. Duvaće slab zapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas oko plus 5 stepeni.
Čuli ste vesti.
Thank you.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli, slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Hristovo ime je mir.
Smirenje koje Hristos pokazuje kada dolazi u ovaj svet, jer on ne dolazi u pompi, u slavi, velelepnosti, poput nekih careva za koje znamo iz drugih civilizacija, nego dolazi na krajnje skroman način, a da savrši ono što je od suštinskog značaja za postojanje ne samo ljudskog roda, nego celokupnog sveta. Upravo nam tu poruku šalju sve one slike koje možemo prepoznati iz Betlehemske pećine, a koje su tako lepo izobražene na ikoni rođenstva Hristovog. Tu su i životinje koje se nalaze iznad jasli u kojima leži Bogomladenac i koje ga zagrevaju svojim dahom. Onda tu je pećina, tu je Bogomajka, tu su pastiri i anđeli koji poučavaju i pastire, ali sve ljude ovoga sveta najčudesnije pesmi koja glasi slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja, gde ističu činjenicu koja nam otkriva jedno od imena Hristovih, da je Hristos mir, jer dolazi Hristos da donese mir, budući da je on sam mir, on istovremeno jeste i ličnost Bogočoveka u kojoj će se izmiriti ljudski rod sa Bogom i pomiriti sve ono što je bilo zavađeno. Dakle, Hristos je krajnje smirenje, Bogočovek je pre svega i povrh svega mir, Hristos je također i istok sa visine, Hristos je Emanuel, što znači s nama je Bog. Hristos dolazi i postaje savremen čoveku, da bi čovek postao savečan Bogu. Na takav način on nam daje ili ukazuje na put koji mi moramo proći, odnosno poziva nas da tim putem krenemo i mi u zajednici sa njim, i to naprosto pokazuje šta su, uslovno rečeno, koordinate našeg kretanja na ovoj zemlji i na koji način treba da se odvija naše napredovanje. Ono je neprestano, ono je konstantno i hristocentrično.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Koliko su bile snažne viteške tradicije u srpskim zemljama pre Nemanjića i koliko su bili poštovani srpski vladari u tadašnjoj Evropi?
Viteštvo je imalo dugu tradiciju na našim prostorima. Treba spomenuti, na primjer, podatak iz doba kralja Milutina iz 1305. godine, kada je jedan istaknuti italijanski plemić bio proglašen za viteza na dvoru kralja Milutina. Radi se o Francesco de Salomoneu, jednom od najistaknutijih plemića grada Treviza u severnoj Italiji. Ne zaboravimo, radi se o jednoj od vodećih sredina zapadne Evrope toga vremena. U 17. veku je otkriven grob Francesca de Salomoneu u katedrali u gradu Trevizu, gde je kao jedini bitan podatak iz njegovog, odnosno najbitniji podatak iz njegovog života, navedeno upravo to da ga je srpski kralj proglasio za viteza 1305. godine. To nam na jedan veoma drastičan zapravo način pokazuje da su u srednjevekovnoj Srbiji bile veoma snažne viteške tradicije, iako mi usled nedostatka istorijskih dokaza nemamo takvu sliku o tome. Međutim, ovakav jedan podatak je zaista u najmanju ruku začuđujući ako ga uporedimo sa našom uvreženom slikom o nekom pogledu na našu sredinu kao izvesnoj periferiji u odnosu na glavna zbivanja, kulturna i civilizacijska tog vremena. Međutim, pokazuje se da kada je viteštvo u pitanju, pa i mnoge druge sfere života, to nije tačno. Već od kralja Milutina ne zaboravimo da ga je Dante Alighieri smestio u svoje čuveno delo Božanstvena komedija, jedno od remek dela čitave te epohe, ali nasuprot uvreženom mišljenju koje kod nas vlada već decenijama, ne u pakao, nego u raj, i to zajedno u društvu sa vladarima Norveške i Portugala, na primer, sticajem okolnosti. Radi se o pevanju 19, stihovi 140, 141, svako može da to proveri. Dakle, eto, još jedan podatak koji nam osvetljava možda i našu pogrešnu predstavu o epohi kralja Milutina, na primer, dede cara Dušana. Spomenimo najnovija arheološka otkrića da su pronađeni srebrni novac kralja Milutina pronađen u Britaniji, što upotpunjuje sliku o raširenosti i priznavanju srpskog novca u tadašnjoj srednjevekovnoj Evropi, koji je pronađen i u drugim delovima zapadne Evrope. Takvi primjeri nam pokazuju da i ovaj slučaj sa italijanskim vitezom Francescom de Salomoneom nije usamljen. Mi imamo i konkretan primjer, radi se o Simonu Rosiju, još jednom vitezu italijanskom, koji je 1300. godine predstavljao kralja Milutina u Rimu na jednom od najvažnijih svetskih jubileja u to vreme. 1300. godina papa je odlučio Bonifacije da obeleži taj jubilej na jedan svečani način i pozvao predstavnike 12 najistaknutijih vladara, pre svega iz zapadne Evrope, francuskog kralja, nemačkog kralja, britanskog kralja, češkog kralja i druge vladare, napoljskog kralja i između ostalih i predstavnika srpskog kralja, dakle radi se o Simonu Rosiju, jednom italijanskom vitezu koji je takođe bio u službi srpskog vladara. A već iz nešto kasnijih vremena mi imamo i druga svedočanstva o srednjevekovnom viteštvu. Recimo da je dubrovački istoričar Mavro Orbin zabeležio da je car Dušan, dakle unuk kralja Milutina, car Dušan koji je vladao od 1331. do 1355. godine, da je na svom dvoru organizovao đostre i bagorde, kako kaže Mavro Orbin. Đostra je zapravo viteški dvoboj, to je jedan izraz koji vuče poreklo iz latinskog jezika i dan danas u engleskom jeziku jousting označava viteški dvoboj, a bagorda je jedna viteška gozba i proslava koja je, dakle, naš vladar organizovao na svom dvoru. Mavro Orbin opisuje da i sam Dušan voleo da se ogleda u tim viteškim dvobojima i ogledanjima, a da je pobednike bogato nagrađivao. Mi znamo iz Dušanovog zakonika da je on davao, obdarivao svoju vlastelu oružjem, konjima i, dakle, svečanom svitom. Dakle, to su obeležja upravo viteštva. A ono što je zaista posebno, izuzetno, jedinstveno po sadašnjim saznanjima, upravo za našu sredinu, za srednjevekovnu srpsku državu, to je da je postojao zakon koji je određivao da i žena može posjedovati delove viteške opreme.
Страшно одно, и никто почему. не спешит домой, и она выбегает в подъезд и выше. Маленькая девочка одна на крыше, многоэтажки, застывший парад, и сквозь них навстречу рвется закат. Он дарит ей немного жалкого тепла, ей это так нужно, ведь она так ждала. Маленькие дети на крышах домов, всех улиц района, кварталов, городов, тянут руки к солнцу, ловят тепло. Но вот это солнце, растворившись, ушло. По домам, встречают там пап, встречают там мам. Маленькая девочка, где ты была? Но как им объяснить, что не хватает тепла? Как объяснить, что их дом и работы, настоящая жизнь лишь по субботам? Это не та жизнь, которую надо. Мама, я хочу, чтоб ты всегда была рядом.
Sedam časova, 13 minuta, u Beogradu i dalje minus 4 stepena, a mi smo stigli do drugog segmenta našeg jutarnjeg vikend programa. Radio Beograd 2 obeležio je 65 godina postojanja i to uručenjem nagrade Nikola Milošević profesoru Tihomiru Brajeviću za delo Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse u izdanju Novosadske akademske knjige. Svečanost je priređena u RTS klubu. Slušamo Saru Arsenović.
Radio Beograd 2 je jedini radijski program u zemlji koji je specijalizovan u oblasti kulture i umetnosti, a ove godine obeležava 6,5 decenija postojanja. Glavni odgovorni urednik Radoman Kanjevac podsjetio je na različite faze kroz koje je drugi program prošao tokom više od 60 godina emitovanja.
Sa 65 godina niko više nije mlad, ali nije ni toliko star da ne bi mogao da razmišlja o svojoj budućnosti. Naše koleginice Dušanka Petrović, Dragana Kovačević i kolega Sava Ristović, koji su rođeni 58. kad je Radio Beograd 2, ove godine će otići u zasluženu penziju. Naš program, međutim, nastavlja svoju misiju bez prekida i bez odmora sa podjednakim entuzijazmom kao i u prvoj godini svog emitovanja. Te godine lansiran je prvi američki veštački satelit. Josip Broz Tito je ponovo izabran za predsjednika Jugoslavije. Televizija Beograd je počela eksperimentalno emitovanje programa. Boris Pasternak je dobio Nobelovu nagradu za roman Doktor Živago. Osim Dragane, Dušanke i Save, rođeni su Sharon Stone, Michelle Pfeiffer i Michael Jackson. Bila je to godina velikih nada i optimizma. Kad smo bili mladi i kad smo radili nešto loše, uvek bi se našao neko stariji da nam kaže: pitaćete starost gde ti je bila mladost. Pa evo da se u ovom svečanom trenutku pitamo i mi. U svojoj mladosti drugi program Radio Beograda bio je sličan mladom čoveku. Veseo, dinamičan, opušten i zabavan. U svojim zrelim godinama, na pragu svog trećeg doba, on je poput svakog svog vršnjaka mudar, iskusan, kulturan i obrazovan. Imao je u svom ne tako kratkom medijskom životu i teških trenutaka. Delio je sudbinu svog vremena i svog okruženja, ali u jednome se i danas, nakon 65 godina, svi slažu. To je redakcija koja je uzor mnogim redakcijama i program koji predstavlja sinonim kvalitete i važnosti kulture i umetnosti u jednom tabulidiziranom vremenu koje pati za pozitivnim primjerima.
Na svečanosti u RTS klubu uručena je nagrada Nikola Milošević koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnji, inače 21. laureat, je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Tihomir Brajović.
Primajući ovu nagradu, želim da najpre zahvalim žiriju drugog programa Radio Beograda za nagradu Nikola Milošević na predanom radu, profesionalnom, odgovornom javnom radu na kraju koji je, mislim, egzemplaran za ovu vrstu rada i nagrađivanja dela iz različitih oblasti. U ovom slučaju to je oblast teorije, književnosti, filozofije i estetike. Želim naravno da zahvalim i drugom programu Radio Beograda, nešto starije generacijskog ispisnika moga. Ja sam jedan od onih koji nikad ne isključuje radio. Radio Beograd, to sam već jednom prilikom kazao, i naročito Radio Beograd 2, i vrši jednu važnu kulturnu funkciju popularizacije visoke kulture, to znači između ostalog i književnosti, i teško je preceniti značaj takvog delovanja. Najzad, ali ne i na posljednjem mestu, želim da zahvalim svom izdavaču Akademskoj knjizi iz Novog Sada i posebno gospođi Bori Babić, koja je od prvog časa pokazala razumevanje za ovu knjigu i njenu tematiku.
Delo Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse profesora Brajovića nagrađeno je jednoglasno po odluci žirija koji je radio u sastavu profesor dr. Bogdan Lubardić, profesor dr. Zoran Dimić i u svojstvu predsjednika profesor dr. Zoran Paunović.
Knjige su ili vredne i dragocene ili to nisu, uvek u vremenu u kome su nastale, ali ne zavise presudno od vremena u kome su nastale, već njihova vrednost kad ima i nekakvu trajnu crtu. Nastojimo da tu trajnu crtu afirmišemo upravo ovom nagradom. U vremenima krize duha, krize mišljenja, krize književnosti, te knjige koje se svojim vrlinama, svojim kvalitetom izdvajaju nekako kao da sijaju još jače. Dobar primjer takve knjige, takvog ostvarenja jeste knjiga našeg ovogodišnjeg laureata Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretacije. Jer živimo u vremenu u kome čitamo malo šta od onoga što prevazilazi okvire ekrana takozvanog pametnog telefona. Obilje informacija koje nam ništa ne znače, besmislenih, prolaznih, koje zaboravljamo istog trenutka. Ova nas knjiga, i to je jedan od razloga zbog kojih je tako dragocena, podsjeća na to koliko je čitanje jedan uzvišen čin, koliko čitanje treba da bude, dakle, jedan doživljaj one vrste kakav upravo ovo delo afirmiše.
Radoman Kanjevac je na svečanosti najavio nove emisije, kao i koncerte i programske akcije koje će tokom 2023. biti realizovane povodom 65 godina postojanja Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Sveži tragovi na putu, dug i težak san, pogled istinom zatečen, osmeh zauzdan. Moje vreme leti, a u telu kuca san, dok mi sutra kreti, ja sam srca smije sanja, jedan stari san, vodom moći prema vodi, sludnjom začaran, moje vreme leti.
čamac preko reke, kao sveža kap, kao peska puna šaka, kao slomljen štap.
U galeriji Radio Televizije Srbije otvorena je izložba slika Miodraga Rogića U spomen dosladnosti. Primarna karakteristika njegovog likovnog stila su čiste linije i intenzivne boje koje posmatraču pružaju jedinstvenu perspektivu. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Nastojao sam da ne shvatim sliku kao sanduku koji se sve može natrpati. Nastojao sam da sav taj materijal slike držim u ravni platna, pa čak i ispred ravni. Možda to ne treba shvatiti bukvalno, ali ja teško mogu svoje slike da zamislim u dubini i iza platna. Svoje slike osjećam kao da su one ispred tog platna. Reči su iz monografije likovnog umetnika Miodraga Rogića. Njegov likovni stil zahtevno je svrstati po određenom stilskom kriterijumu, jer njegova dela nisu nastajala pod uticajem trendova i promenljivih ukusa. Zbog toga ga je kritika ponekad videla kao umetnika na margini, iako je bio dobitnik brojnih nacionalnih prestižnih nagrada iz oblasti likovne kulture. Nagrada za grafiku i slikarstvo Oktobarskog salona, Oktobarska nagrada grada Beograda i veliki pečat galerije Grafički kolektiv. Rogićeva ideja slike nije ideja metafore ili simbola, već je lično traganje za vizuelnim manifestacijama. Njegove teme potiču iz građanskog slikarstva, mrtva priroda, akt i portret, kroz koje se prikazuju prirodni i društveni simboli savremenog sveta. Reditelj i likovni kritičar Đorđe Kadijević, koji je bio i prijatelj Miodraga Rogića čak 7 decenija, posebno ističe značaj njegove jedinstvene pojave na našoj likovnoj sceni.
Kod Rogića ćete naći eho kubističke estetike koje on primio preko svog učitelja, preko Mila Milunovića, ali u jednoj ublaženoj formi koja je karakteristična gotovo za sve naše slikare. Vidite jednu milovsku školu čvrstog crteža, odsustva linearne perspektive, neosetljivost na ekspresiju prostora i iluzionizma uopšte, jedan strogi, gotovo kalvinistički način shvatanja slike koja funkcioniše isključivo svojom grafičkom strukturom, uz upotrebu boje, tako bi rekao. Rogić nije kolorista. Njegove bele pozadine su zapravo deo zida. Znate, to je reći slučaj da on artikuliše enterijer i da locira figure u konkretnom prostoru.
Miodrag Rogić je godinama paralelno sa svojim umetničkim radom obavljao i pedagoški, vezan isključivo za oblast grafike. Visoka likovna kultura koju su sistemom njegovog rada sticale generacije mladih umetnika manifestovala se u oslobođenosti njihovih kreativnih energija. Iako linija, boja, svetlo i senka čine najelementarnije grafičke elemente, Rogić vrlo inventivno pristupa načinu njihovog likovnog komponovanja stavljajući ih u beskonačan niz njihovih varijacija koje prevazilaze logičke granice likovne umetnosti, kaže Đorđe Kadijević.
Rogić ne bi bio ono što jeste da nije poetičnosti. Dakle, on je na svojenski način shvatio pozno kubistički sentiment sa nekom toplinom koju mi imamo kao rasak, kao ono što zapravo jesmo, znate. On se pojavljuje na mojoj izložbi kao čovek reminiscencije, jer nije želeo gotovo svesno, ako smem tako da kažem, da učestvuje u jednom opštem rasulu koje je zahvatilo ovaj prostor. Ovo njegovo slikarstvo ne pripada tom vremenu. Ono pripada jednom idealističkom shvatanju poznog modernizma iz vremena kad se on formirao, tu je postigao prepoznatljive i upečatljive rezultate. Možda je ovo slikarstvo prošlost, ali znate, ima prošlosti koja ne prolazi.
Miodrag Rogić izlagao je crteži i slike na brojnim kolektivnim izložbama u Jugoslaviji, kao i na 15 samostalnih izložbi u Beogradu. Izložbu u spomen na njegovo stvaralaštvo možete posjetiti do 10. marta u galeriji RTS.
Are you strong enough to be my man?
Stars Film Distribution predstavlja dobitnika Zlatnog medveda na Berlinalu 2022. godine. Alcaraz. Film smešten u katalonsko selo gde ljudskim životima upravljaju godišnja doba, hirovita klima i od skoro preduzetnici koji preuzimaju porodično imanje. Od 9. februara u bioskopima.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Falling if you ask me to, I'd do anything.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up.
Radio Beograd 2.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ou la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le gris-bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable. Heureusement tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh la gadou, la gadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris l'année.
l'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon. Et nous oublierons l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou.
Tema jutra, zašto nas plaše zemljotresima u Srbiji? Koleginica Svetlana Jajić o ovoj problematici razgovarala je sa direktorkom Republičkog seizmološkog zavoda Slavicom Radovanović.
Svojevremeno sam gledala sajt Zavoda za seizmologiju Srbije i tamo se zaista beleže svi mogući potresi koji se dešavaju na teritoriji Srbije, pa bih volela da mi objasnite čemu ova priča o zemljotresima, kad je sasvim normalno, čini mi se, da zavod beleži svaki pa i najmanji potres koji se dogodi u toku 24 sata.
Nažalost, ovakve situacije, umjesto da se koriste kako bi se ljudi uputili u jednu realnu opasnost od zemljotresa na nekom prostoru, a ne da bi te ljude plašili, jer to je potpuno pogrešno, već da bismo ih uputili šta na ono što oni mogu sami da preduzmu kako bi živeli bezbednije na nekoj teritoriji kakva je Srbija, gde su mogući zemljotresi. Znači, umjesto da potenciramo upravo tu mogućnost da se od zemljotresa efikasno odbrani, što su pokazale neke napredne zemlje na svetu, mi celu ovu sada situaciju koristimo zapravo da ljude plašimo sa nekim malim zemljotrešićima, ja moram tako da ih nazovem, koje niko nije ni osjetio, većinu njih niko nije ni osjetio. Da. I da samim tim stvaramo neku sliku da se u Srbiji dešava neka vanredna situacija i da pokušavamo na taj način da predskazujemo, recimo, kao evo, počelo je, samo što nije i tako. Eto, to je ono što je jako pogrešno, što ja generalno zameram medijem i zbog čega sam pristala s vama jutros da razgovaram, jer ne želim više da pričam o nekim realnim događajima koji bi se mogli desiti u Srbiji, to bude izokrenuto i da se moje reči interpretiraju nekim senzacionalističkim časopisima i medijama, kao evo sad sam ja najavila, sutra će i preksutra biti zemljotres, jer sam stekla utisak da ćemo upravo onome što je jako važno razgovarati, a to je da je normalno da u našoj zemlji imamo slabe zemljotrese, evo juče smo ih imali tri, da ih godišnje imamo preko 1200. Kad to podelite sa 365, doći ćete do ovog jučerašnjeg broja. Znači da imamo jednu trenutno potpuno normalnu situaciju, a u isto vreme i da živimo u jednom sizmički aktivnom prostoru.
Thank you.
ljude prilično zbunjuje i jačina tih zemljotresa. Možemo li mi da kažemo koji zemljotresi su opasni, koji su potpuno nebitni?
Odlično pitanje ste mi postavili. Ja svaki put prosto zadivim kako jave mediji da je bio zemljotres magnitude 2,4 jedinice Richterove skale, a da nema još podataka o šteti. To je prosto smešno. A to je prosto jedno apsolutno nepoznavanje od koje magnitude zemljotresi bivaju štetni, čak i kad su njihova žarišta plitka, jer sam o tome već i govorila da je jako važno koliko je duboko žarište, čak i kad je plitko žarište, na magnitudama 4,5 tek počinju manje štete na objektima zidanim samo od cigle. Znači, to su oni starinski objekti na prostoru Srbije koji su izgrađeni do 70. godina. Koje su to manje štete? Te manje štete da ponegde je poneka pukotina u malteru, da je možda negde došlo do pomeranja nekog crepa i to na krovu i to onih crepova, da kažemo, koji nisu sada moderni pa su nekako imaju žljebove pa se zakače, nego oni starinskih čeramida, to su takvi zemljotresi, na njima nema, to su te male štete. Na savremenim objektima na magnitudi 4-5 nema ničega, nema nikakvih štete. Možda se u epicentralnoj zoni nekom nešto
padne,
to je nestabilno, negde na stolu neka čaša ili nešto tako prevrne i to je sve. Znači, štete počinju na 4,7, 4,8 jedinica Richterove skale, e onda već imamo jaču trešnju, imamo veće pukotine na zidovima, a da bi se čak, svo vreme govorimo o najlošijim objektima, a da bi se takav jedan najlošiji objekat potpuno porušio, potrebna je neka magnituda od 5,7. A mi to imamo retko, tako jake zemljotrese, tako da obraćati pažnju na zemljotrese magnitude 1,5 koje samo instrumenti registruju njih, a čak mi se izmolog, verujte mi, ja sam dežurala na Divčibarama dok sam bila zaposlena, ja sam tamo bilo u stanju da kad u potpunoj tišini, znate, na planini, potpuna tišina, zima, noć, ništa, jedva kao titraj osetim zemljotres, recimo magnitude 1,8. Ja koja sam za to stručna i koja ume da prepoznam da li je to što se trenutno dešava neki slab zemljotres ili je prošao neki putnički automobil ulicu.
Da. Da.
Znači, besmisleno je bombardovati javnost koja ne razume šta znače sada ti mali zemljotresi i koliko njih to godišnje ima. Opet ponavljam, preko 1200 zemljotresa godišnje slabih, i to kad nema nekog jačeg zemljotresa, jačeg, ja kad kažem jači za Srbiju, to je ti 4,5, pa da on ima neku malu seriju naknadnih udara, pa da onda to poveća naravno taj ukupni broj zemljotresa. U nekim normalnim okolnostima, znači, tri slaba zemljotresa na dan. Još bih htjela da dodam to Bor, Majdanpek, to su sve eksplozije. Zemlja se isto tako trese od miniranja u Boru kao da je tamo eto bio takav slab zemljotres magnitude 1,3, 1,4. Nažalost, u seizmološkoj praksi, rutinskoj, dnevnoj, to je nemoguće isključiti, pogotovo kad je automatska lokacija u pitanju, jer softver ne prepoznaje da li je nešto miniranje ili je zemljotres, ali se seizmolozi u zavodu trude da iz konačnih izveštaja svojih isključe sve to što potiče od miniranja. To su vam zone, recimo u Srbiji, Bor i Majdanpek najveće, pa je bila ono veliko kod Kragujevca, jedno tamo kod Batočine u stvari, Ali ono koje je konstantno aktivno, to je u zoni Bajne Bašte kod Srebrnice, tamo su veliki rudnici i tamo ima površinski, tamo ima puno miniranja. Znači, ni to nisu zemljotresi. Kad to odbijete sve i sada neko sutra vam javlja zemljotres kod Bora, zemljotres kod Bajne Bašte, neka veća miniranja koja se sporadično izvode na nekim velikim građevinskim objektima, na probijanjima tunela ili tako, i onda te sve male zemljotrese izazvane eksplozijama, miniranjima, proglasi za neko pripremanje nekih strašnih događaja.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Radio Beograd 2.
You
7:53 došli smo do kraja današnje emisije Novi dan. Muziku birala Jelena Veselinović. Ovoga jutra sa vama su bili Igor Živković i Aleksandar Trobac. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan i siguran dan.